Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné čtvrteční odpoledne vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů. Kilometry Jiřího Ješka, pravidelný čas, pravidelné místo a trošku nepravidelné složení, ale ten hlavní, tedy Jiří Ježek, je tu se mnou ve studiu, v červeném studiu Radiožurnálu Sport. Jirko, krásné odpoledne.
Krásné odpoledne tobě, Karle, a všem našim posluchačům.
Úplně na úvod, než představíme toho třetího, kdo tu s námi sedí, se tě musím zeptat, jak se takhle na jaře máš, jak trénuješ, jak jsi dneska vyrazil ven, co máš zatím za sebou.
No, musím říct, že jsi mě dneska inspiroval ty, protože já jsem viděl, že jsi byl ráno běhat, tak jsem nakonec vyběhl taky a i ten důvod byl dvojí, protože za týden ve středu 2. dubna se běží charitativní běh Česko běží modře. V 8 večer je start v Praze na výstavišti, běží se ten okruh ve Stromovce. A je to na podporu rodin, které se trápí s poruchou autistického spektra jednoho z dětí, takže má to i takový podtext, tak kdo byste chtěli přispět, tak přiběhněte s námi. Česko běží modře, takže jsem si dneska vzal modré tričko a uběhl jsem svých tradičních 10 kilometrů. Ty jsi běžel 12, takže jsi o něco lepší.
Já jsem vydržel 12. Dobře, tolik v dnešním programu asi o běhání, i když možná okrajově se k němu dostaneme částečně i s naším hostem, ale bude to dneska především o cyklistice, protože mám velkou radost, že na podruhé to klaplo našemu hostovi, když na poprvé to úplně ideální nebylo. Vojta Řepa s námi ve studiu Radiožurnálu Sport, bývalý cyklista, aktuálně na té druhé straně, řekněme, sportovní bariéry, tedy aktuálně sportovní ředitel. Vojto, krásný den.
Ahoj kluci, já zdravím také všechny posluchače Radiožurnálu Sport.
Jsme moc rádi, že jsi se sem na podruhé dostal.
Já jsem taky moc rád, že už nemám žádné problémy zdravotní, takže vyšlo to. Držel jsem teď 2 dny dietu pro jistotu, aby to nic neohrozilo.
No, nevím, jestli to je náhoda. Vlastně před 14 dny jsme tady měli hosta Karla Vacka, který vlastně svoji cyklistickou kariéru také ukončil dříve, než se čekalo a trošku způsobil tím rozruch mezi fanoušky, tak to samé si připravil českým fanouškům ty, Vojto. V roce 2003 si se rozhodl v nějakých 23 letech? Jo. 23 letech ukončit svoji, myslím si, že velmi dobře nastartovanou kariéru. Jezdil si v té době ve španělském týmu Equipo Kernpharma, měl si za sebou už třeba například Vueltu a najednou ve 23 letech konec. Tak já samozřejmě trošku vím, co zatím bylo, nicméně pro naše posluchače, proč jsi se rozhodl takhle brzo ukončit svoji cyklistickou kariéru?
Já musím říct a vrátit se vlastně k tomu rozhovoru, co byl 14 dní zpátky s Karlem, že já jsem aktivním a pravidelným posluchačem kilometru Jiřího Ježka.
Děkujeme.
A ten důvod je jako hodně podobný, musím říct. Ten s tím rozdílem, že já jsem to vlastně si uvědomil v sezóně a už jsem ani nedokázal nějakým způsobem dojet tu sezónu a prostě jsem řekl, hele, tak teď to končíme, už bych se půl roku trápil, možná bych i plýtval, zabíral místo klukům v týmu, utrácel další peníze týmu, když by tam ta budoucnost a ta vidina nebyla. Takže vlastně u mě to byl ještě ten konec během té sezóny. No a ty důvody jsou jako hodně podobný, byl jsem trošku i ten typ závodníka, který hodně myslel tou hlavou, nedokázal jí vypnout a hodně jsem si uvědomoval i nějaký zdravotní rizika, protože rok předtím, tak jsem prodělal Belovu obrnu, skoro 4 měsíce jsem jako nemohl skoro sednout na kolo, že mě to doktoři zakazovali. A díky tomu jsem si uvědomil mnohem víc ten fakt toho zdraví, co to proto jako toho jedince znamená a asi jsem nedokázal už pak chodit do těch jako rizik tak velkých a do toho vlastně ještě jsem bojoval s nějakýma zdravotníma problémy. Ve mně třeba byla to taková skládačka, která vyústila v toto rozhodnutí. No.
Takže to byl spíš zdravotní důvod, že si vlastně kvůli zdraví, které tě brzdilo, nedokázal naplnit ty svoje očekávání, asi se kterými si do té cyklistiky přicházel.
Jo, jako ten primárně zdravotní, ať už, a já se to asi jako nebojím říkat, jak to fyzický zdraví, tak vlastně je to psychický, protože přesně jak říkal Karel, ta hlava bez té, jako to nejde, když, jak se říká, 70% výkonu je jenom o hlavě a pokud ta hlava nefunguje a nedokážete ji přesvědčit k těm limitním fázím toho závodu, aby šla do absolutního rizika, tak... tak tam nemáte v tom balíku co dělat.
Já si pamatuju, že ať už jak to tedy vlastně oznámil Karel, nebo když si to oznámil ty, takže ty reakce samozřejmě lidí, kteří vás třeba přímo osobně neznají, jsou na to docela takové jako velké překvapení na první dobrou, protože on se z toho strašně snadno napíše takový jako titulek, který upoutává. Prostě když někdo ukončuje profesionální sportovní kariéru, je mu 22, 23, 24, tak to prostě vypadá jako senzačně. A říkám si, jaká byla reakce, první, zeptám se, jaká byla reakce týmu?
Týmu byla celkově, nebyla snad jako u nikoho negativní, musím říct. Ten tým, on mě dávají do dneška jako strašnou vlastně vizi, jak tu cyklistiku dělat. Oni byli extrémně ličtí a vlastně celý ten španělský tým byl takový familiární, by se dalo říct. Takže oni už asi, i mě to pak dali za pravdu, že na mě už další dobu viděli, že jako možná se v mý hlavě něco může dít, proto nechci říct, že z toho nebyli překvapení, ale on to byl nějaký proces. My jsme, to nebylo ze dne na den, ale jako jsme o tom vlastně s generálním manažerem nějak jako mluvili a bavili se o tom úplně otevřeně, takže ať už to byl tým, ať už to byla rodina, i pak jako široká veřejnost, tak nemám jako negativní zpětnou vazbu.
Ekipo Kent Pharma je prokontinentální tým, španělský tým, jak moc ti pomáhali vlastně v tom řešení těch zdravotních problémů? Jak to vlastně vypadá v té profesionální cyklistice dneska, když prostě procházíš nějakými zdravotními problémy? Stará se o to primárně tým, nebo si musíš vlastně schánět tu zdravotní péči sám?
Ten tým, co se týče, jsem vlastně měl i pojištění ve Španělsku, byl jsem španělský zaměstnanec, tak to bylo možná trochu složitější, ale vlastně dali mě naprostou součinnost. Já jsem potom tu finální léčbu týbelový obrny tak vlastně vedl tady v Česku, jelikož mamka dělá ve zdravotnictví, tak to bylo celé takové jednodušší a do dneška jsem jako extrémně vděčný doktorům ve fakultní nemocnici Brno, protože ti se o mě jako starali, ačkoliv jsem byl vlastně pojištěnec někde jinde. A potom Španělé mě to všechno proplatili, takže byla tam naprostá součinnost a ta podpora vlastně, protože to ještě byla ta vize, že já jsem vlastně v tom dalším roce podepsal ještě smlouvu, že jsem měl do roku 25 vlastně na další rok, takže taky komplikovanější a ta důvěra tam byla, takže oni neměli důvod vlastně mě neposkytnout tu pomoc v té péči lékařské.
A přemlouvali tě nějak, když jsi řekl potom, hele, já už se necítím na to dál, bylo jim to líto, nebo jako snažili se tě nějak zlomit, že to třeba, hele, vyléčíš se z těch problémů.
Nebo odpočíneš si chviličku.
Odpočíneš si a nastartuješ tu kariéru a pak třeba za 2 roky nám to všechno vrátíš a věříme v tobě dál, pojď do toho s námi. Protože pak asi to rozhodnutí je těžší, když tě zase ty ostatní lámou, zůstaň na tom kole.
Samozřejmě nějakým způsobem lámali, ale nebylo to přesvědčování. Šlo to po nějakých jako dlouhých diskuzích, bylo to fakt jako postupnými kroky, nebylo to úplně ze dne na den a ne, jakože nebylo tam to, jakoby, že by to lámali nějak přes koleno.
Já si to vážně pamatuju, že vlastně když ty si to oznámil, takže to bylo v takové fázi, ty si vlastně nebyl zas tak dlouho po té Vueltě, bylo to na začátku toho příštího roku a právě, že vím, že mě tam zaujalo, že tam bylo jednak ten tvůj věk a jednak tam bylo, že máš tu smlouvu vlastně na ten příští rok a teď prostě ta reakce jako ještě české veřejnosti je taková, ježišmarja, proč ten kluk jako z toho utíká, když má smlouvu ještě na příští rok, proč si nenechal vyplatit tu výplatu.
Co by
za to jiný dali, že jo? Ne, že bych to takhle vnímal já, ale s tímhle jsi se nesetkal.
Setkal. Samozřejmě, protože mě to až zaskočilo, když se to zveřejnilo, kolik sportovních webů, redakcí, magazínů, podcasterů, kolik lidí se toho chytlo. To jsem jako s proměnutím nečekal vůbec, takže já jsem myslel, že to jako nějakým způsobem oficiálně teda oznámíme, aby to jako se trošku, jak se říká, slušelo a patřilo. Ale ten efekt těch médií byl jako obří, takže vlastně já jsem pak celý týden na to nedělal nic jiného, než jenom vlastně se odmítal rozhovor. To jsem mě ani nechtěl hnedka, až po nějaký době, třeba po nějakých 14 dnech, měsíci, se to nějak, no ty první rozhovory se museli, nebo takový to. Znovu říkám,
a tak ono se není co divit, protože jako přece jenom za stolik cyklistů v té prokontinentální a worldtourové úrovni cyklistiky nemáme. a myslím si, že jako spoustu lidí do tebe vkládalo naděje, takže a navíc nemáme tolik lidí třeba na celkové pořadí a ty jsi byl ten jezdec na ty etapové závody, na jako vrchař a na celkové pořadí a těch tolik třeba zase tolik nemáme, tak věřím, že i tohle to trošku zaskočilo právě to očekávání těch českých fanoušků. Nicméně je tedy jakoby po kariéře. Když se ohlídneš zpátky, co nejvíc považuješ, že ti cyklistika na té profesionální úrovni dala do dalšího života?
Těch věcí je strašně moc a podle mě bychom tady mohli sedět teď jako extrémně dlouho, protože na každé nějaké teď práci, kterou dělám, nebo i činnosti,
je to tak.
Tak se tam i vlastně jenom když jdu cvičit, tak vlastně najdu nějaký vazby k tomu profesionálnímu sportu. Ale celkově asi bych řekl, že to je nějaká ta vytrvalost a úplně se zkouším jako hned to nevzdat na poprvý, no. Protože i teďka jako těch klacků pod nohy, co jsem skončil, bylo docela dost. Nemám to úplně tak nalajnovaný, jak to říkal Karel Vacek, že už vlastně je brand manažerem tak velkých jako značek, že takhle jsem do toho neskončil, ale taky mě to dalo něco pak do života. No,
Vojta vlastně. Řepa, dneska ve vysílání radiožurnálu Sport v pořadu Kilometry Jiřího Ježka, k tomu, co teď děláš, se dostanu za malý okamžik. Jenom ještě poslední věc k té tvojí kariéře, čistě z pohledu závodníka. Co ti třeba nejvíc utkvělo, nebo co byl takový nejsilnější zážitek, ať už pozitivní, teda budu radši, ale může být klidně i negativní.
I negativní byly ve výsledku ty pozitivní, bych řekl, v té cyklistice a nemůžu říct nic jiného, než jako ten účast a dokončení celý jako Grand Tour té Vuelty, koreště ve španělském týmu, který debutoval na Grand Tour, tak to bylo něco jako úžasného, pak dojet do toho Madridu, na to vlastně kritérium se dá říct, na ty městské okruhy a tam dokončit ten závod, tak na to asi jako nezapomenu.
No když ty zkušenosti, které jsi načerpal, tak samozřejmě hned asi by byla škoda z té cyklistiky odejít, takže ty jsi volně navázal tím, že jsi se stal jedním ze sportovních ředitelů naší mužské stáje ATT Investments, vlastně jedný ze dvou našich asi nejlepších stájí současnosti. Takže v podstatě dá se říct, že tu profesionální cyklistiku si neopustil, sleduješ jí dál. Jak vidíš, protože seš ten typ cyklisty, který hodně o cyklistice přemýšlí a asi i to bylo ten důvod, jak jsi zhodnotil vlastně ty svoje šance do budoucna, tak když vidíš tu silniční cyklistiku třeba v té World Tour, máme za sebou začátek další sezóny, když vidíš ty výkony těch závodníků, jako třeba nám fanouškům, nebo já už se dneska považuji spíš za fanouška, nebo toho, kdo to sleduje zvenějšku, tak mě to dělá radost tím aktivním pojetím, tím, že pořád je na co se dívat. Vlastně v každém závodě ty výkony jsou téměř neuvěřitelné, jsou na hranici možností. Sleduješ to a jakýma očima se na to díváš teďko?
Já se asi na to furt dívám těma očima teďka aktuálně sportovního ředitele i toho závodníka. A občas se snažím v tom jako hledat tu taktiku a to, proč ti závodníci jedou tak, jak jedou, ale ty jsi to řekl, ta cyklistika se posunula do strašného agresivna a možná bych i trošku řekl bezvládí. No, dřív prostě byly jasně striktně daný týmy, daný lídři, ti jeli jako vepředu balíku, nikdo se jim tam s prominutím nepletl a podle mě tohle už teď tolik jako neplatí. Jo, ty pravidla tam v té cyklistice, tak jak jsem v nich byl vychovaný, tak už jsem zjistil, že tak jako nejsou. Prostě nevím, jak slušně říct to přirovnání teďka, ale jako některý pes prostě tam funguje líp v tom balíku.
No a je to tak, protože my jsme se o tom bavili s Petrem Benčíkem, že my jsme ta generace vlastně ještě o 20 let zpátky, kde ty pravidla byla ještě danější, ještě rigidnější a tam si prostě mladý závodník nedovedl představit, že by prostě nastoupil někdy sám uprostřed závodu, zvednul se těm lídrům, kteří zrovna teď se rozhodli, že se pojede v klidu a odjel, protože se bál to vlastně udělat. Dneska se útočí vlastně od první do poslední minuty a je úplně jedno, jak se ten člověk jmenuje, z jakého je týmu, ale prostě ten závod klidně chce vyhrát. Takže v tomhle tom je to otevřenější. Agresivnější máš, když jsi říkal agresivnější, máš máš na mysli spíš tu sportovní agresivitu, to znamená jako tu útočnost, že prostě se útočí za každou zatáčkou, nebo si tam cítil i třeba z těch vlastních zkušeností agresivitu i takovou tu jako mezilidskou mezi těma závodníkama, že třeba chybí trošku víc nějakého jako
respektu
mezi těmi závodníky.
Já si spíš bych řekl tu druhou, jako, že jsem tak myslel, protože já mám celkově rád aktivní pojetí závodu, to když se nastupuje, mě to i tohle mnohem víc baví, že po téhle stránce já jsem rád, že ti mladěsi nebo celkově ty týmy prostě je to takový nepředvídatel, jako míň předvídatelný, takže za mě tohle je super, ale právě ta agrese, co jsem jako, o který mluvil, tak já jsem ji vnímal. Mně přijde, že se tam ztratil celkově takový respekt tomu jako druhýmu závodníkovi. Jo, že to, že chceš riskovat se svým jako zdravím, dobře, je to tvoje volba. Jenom, že bohužel ty tam riskuješ se zdravím dalších 180 jako závodníků. A já teďka zkusím to úplně v rychlosti zhrnout, ale mě teď utkvěl jeden příběh, který mě říkal Matěj Zahálka, bývalý mistr republiky, když jsem se s ním potkal na prezentaci Alkovu Kasper. Tak byly závody Sprint Strength Trophy teďka, takový velký kontinentální závody v Chorvatsku. A tam je jako jeden hodně populární sjezd z Liváde. Technicky a fistry skoro vždycky prší. Na vrchu toho sjezdu tak přijel kluk z Bardiány, Ital, to rozjel, pomodlil se a valil dolů. Takhle to teď funguje, prostě ti mladí kluci nemají možnost vlastně se ukázat prostě než zariskujou. Buď to vyjde, anebo jako nedostanou ten kontrakt. Takhle to teď je nastavený.
Tohle mi připomíná tu legendární historku, jak Matěj Mohorič vyhrál Milano Sanremo, ale prý nahoře právě stihl křiknout na Tadeje Pogačara, ať nejede za ním. Ano. Že on ještě potřebuje vyhrát Tour de France, zatímco on jde na ten sjezd, prostě tenkrát legendárně měl tu teleskopickou sedlovku, o které nikdo ostatní nevěděl, a on jako prostě Tadejovi nahoře stihl na něj zakřičet, že on jede jako opravdu buď vyhraje nebo umře. Dvakrát málem skončil u někoho na zahrádce, ale je to teda zajímavé, že se to vlastně potvrzuje a že to jenom není takové to, jak se říká, jako starý muž křičí na mrak, ale že to jako říkáte i vy mladí, že se to takhle vlastně posunulo až takovýmhle způsobem, no. Je to zajímavé.
No, pojďme od toho vlastně k tomu tvému aktuálnímu působení. Ty jsi po té roční zkušenosti v ATT Investments si teď naskočil vlastně do úplně nové role a i do nového projektu, který vlastně má obohatit českou cyklistiku do ryze ženského týmu s profesionálním zázemím VIF Cycling Team. Tenhle ten tým má podle mě tu vizi, která má tady zabezpečit ženskou cyklistiku na té nejvyšší možné úrovni, přiblížit jí hodně té profesionální cyklistice mužů. Protože asi všichni tři se tady shodneme, že na svých výjížďkách na silnici, a my jsme třeba s Karlem byli o víkendu spolu na kole a viděli jsme spoustu, ale opravdu spoustu dívek a žen na silničních kolech, jak trénují, jak si užívají silniční cyklistiku. Takže ta poptávka po té ženské cyklistice tady určitě je, a tenhle ten tým, jehož si ty sportovním ředitelem Vojto má to, tomuhle dát vlastně takový nějaký rámec, a jak vůbec vzniklo to tvoje angažmá?
Tak jak u mě v životě bych řekl, že to všechno vzniká nějak jako postupně, tak i to angažmá přišlo nějak postupně. Loni, jak si říká, jak jsem byl v ATT Investments, už jsem tam cítil taky vlastně nějakou změnu, chtěl jsem jít do zahraničí, tím jako se já veřejně netajím, a ta vize dostat se do těch nejvyšších příček vlastně jako sportovní ředitel stále u mě je. A nějak se naskytl tady tenhle nový projekt. Já tomu říkám hlavně projekt, protože to je opravdu teďka běh na dlouhou trať, který rozbíhá společně majitel společnosti VIF Kuba Lorenz s Pepou Říhou, který vede cyklistický klub v Pardubicích, a já společně s bývalým reprezentačním trenérem Tomášem Korečným tam zabezpečujeme vlastně tu sportovní stránku věci. A mě tam strašně baví ta vize, to, že vlastně teď můžeme. A jako především vlastně já s těma holkama, protože jsem na tom asi nejužším kontaktu s těma závodnicema, tak vlastně můžeme teď budovat to, co vlastně tady může teprve vzniknout. že to není už jako tým se zajetýma kolejema, ale vlastně je to něco úplně novýho. Zatím jsme národní tým, takže my ani nemůžeme jako mluvit o nějakým profesionálním týmu. Ale všechno, co děláme, tak se snažíme teďka dělat na tý nejvyšší možný, jo, protože to jsou jako ty prvotní investice, to jsem byl až překvapený, co to se žere.
Já právě jsem se tě na tohle chtěl zeptat, protože si myslím, že i pro možná posluchače našeho pořadu, že vlastně netuší úplně, jak tohle funguje a jak to vypadá v reálu. Oni jsou nějaké týmy, ty, co všichni znají, tak to jsou ty World Tourové, ať už jsou to muži nebo ženy. Ale tady se vlastně založil úplně nový tým na zelené louce. A to tak trošku znamená, když to přeženu, že vy musíte začínat jako od nějakého okresního přeboru. Vy prostě jako najednou nemáte automaticky pozvánky na ty nejlepší závody nebo ty nejznámější, největší. A říkám si, že to musí být neuvěřitelně složité ho takhle stavět z nuly.
Je to tak, vlastně v cyklistice funguje podobný systém, jak je i ve fotbale určitých lig, takže my teďka mohli bychom si hned na začátek vlastně toho vzniku i sezóny koupit kontinentální licenci, která by nám pravděpodobně zajistila nějaký plynulejší jako přístup k těm závodům v zahraničí, ale zhodli jsme se na tom, že ten první rok uděláme víc poklidně, co bychom i ty holky, protože hromada z nich, já tomu říkám, že se teďka restartují, jo, protože hodně z nich vlastně jezdilo v zahraničí, tam jim třeba nevyšly angažma, jo, nějakým způsobem se mohli i hledat, ale my v nich víme, protože většinu holek, já jsem s nima třeba závodil jako kadet, jo, tam kadeti závodí s ženama nebo něco, takže vlastně hodně těch holek znám z těch mládežnických kategorií a chceme prostě jim teďka dát ten klid na ten rozjezd a pravděpodobně už příští rok jako možná sáhneme po té kontinentální licenci a vlastně krok co krok každým rokem bychom chtěli to posouvat výš. No.
Dostaneme se k tomu podrobněji, mě jenom napadlo, jak jsme možná rychle přeskočili ten jeden rok v ATTčkách. Vojto, ty jsi nastoupil jako sportovní ředitel. Bylo ti kolik? 23 let. Co na to říkali ti závodáci, že z auta jim radí kluk, který za sebou má Vueltu? Vůbec neříkám, že nemá, ale je mu 23 let.
Já jsem se toho strašně bál. Nebudu lhát, ale hned podle mě po prvních závodech jsme zjistili a cítil jsem to tak, i ti kluci, jako ten vzájemný respekt tam byl. A já si právě myslím, že to je díky té Vueltě, že jak ve většině jako profesí, tak potřebuješ možná nějaký ten papír, titul před jménem za jménem, aby byl respektován, tak podle mě jako, a takhle si to i odůvodňuji, že ta účast na té Vueltě a to dokončení té Grand Tour, tak je nějaká takový titul v té cyklistice, že mě to možná dovolí předávat něco ten klukům a hlavně ten pak statut vlastně toho profesionálního sportovce, který dostaneš od té pro kontinentální úrovně.
A to ještě ATT Investments má hodně mladý jako rooster ten kádr. Při představě, že by si šel třeba před nějakými sedmi lety do Elkovu Kasper, kde ještě jezdil Alois Kaňkovský a ti staří borci Jan Bárta a kdyby si do vysílačky říkal nějaké svoje moudra a oni vlastně o 10, 12, 13 let starší borci by to tam v dešti poslouchali. Tak to by možná nefungovalo, i když zase věřím, jak jako jsem tě poznal, tak já bych s tím třeba problém neměl, protože z tebe jde takový ten klid, který vlastně z té vysílačky slyšet chceš.
Kilometry Jiřího Ješka.
Jsme rádi, že posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, dnes s Vojtou Řepou, bývalým závodníkem, toho času sportovním ředitelem. Už jsme o tom mluvili před chvilkou, Vojto, ale chci se k tomu vrátit. Zkus nějak ve zkratce vysvětlit, co vlastně sportovní ředitel takhle v roce 2025 v té cyklistické stáji dělá.
Těch věcí, je to komplexní osoba, která má na starost během toho závodu jako celý ten chod vlastně toho týmu, ale především je to nějaká logistika, time management bych řekl, plánování odjezdu, plánování vlastně toho časového harmonogramu, aby ti závodníci přijeli včas do toho prostoru startu cíle, udělali podpisy, dostavili se na start. Ale největší část, asi a ta podstatná, tak je, bych řekl, nějaká strategická příprava a ta technická příprava. My máme různé aplikace, nejvíc asi aplikace Veloweaver, která je geniální v tom, že vlastně my si nahrajeme soubor GPX do té aplikace a teď se na celý ten závod vlastně já musím podívat den dopředu a přímo jako se podívat, jaký tam jsou zatáčky, ještě abych nezapomněl, tak před celým tím závodem bývá porada vlastně s pořadateli a se sportovním řediteli, že tam jsou veškeré nějaké nebezpečné situace řečeny, je to i s policajty a celé, všechny věci tam jsou řečeny a tohle potom my musíme jako předat těm závodníkům. To, co my vykoukáme na tom velovýboru, jaký tam jsou zatáčky, jaký tam jsou stoupání, kolik procent mají ty stoupání, jaký sklony, jak dlouho budou trvat, kde se ideálně by měli najezt, kde budou bufety. Je toho strašně moc a tohle pak všechno řekneme na té poradě závodníkům před tou etapou. Ale já pak si vezmu do auta ještě tablet, kde tady tu aplikaci si zapnu na těch lepších závodech, není to všude, jak jsou právě ty vysílačky a už jim jenom připomínám ty věci. A ta taktika, jak jsi právě říkal, že bych na toho Petra Venčíka řval, tak předpokládám, no ta idea je, že ti závodníci ty taktické věci by už měli vědět před tím závodem a když jim ujede ta důležitá osoba, kterou bychom si my jako ten tým měli hlídat, tak to by si měli ti profesionální závodníci trošku spočítat sami, že asi to není úplně ideální situace pro nás.
My tu tvoji pozici vlastně známe třeba z té populární série na Netflixu, která pokrývala Tour de France, tam to částečně bylo vidět. Teď po závodu Milano San Remo docela se mi zdálo, že proniklo i mimo cyklistickou bublinu video, které dala na sociální sítě Star UAE Emirates a vlastně se tam docela řešilo, že tam právě byly záběry z téhle předzávodní jako debaty a že z toho vyplynulo právě, kdo kde měl být a nebyl a že to tak trošku potom, když se s tímhle přijde po závodu, tak to jako může působit až jako kritika těch závodníků, kteří zase na té Čiprese Del Toro tam druhý rok v řadě nebyl a přitom na tom slajdu jasně mělo být, že on měl být ten, kdo odstartuje ten závod. Tak je to zajímavé, na jednu stranu, že vidíme takhle třeba do kuchyně, na druhou stranu zase ukazuje to, že ten svět sociálních médií v tomhle je taky trošku zrádný.
Co je víc stresující pro tebe, jako sedět za volantem toho auta a nemoc vlastně nemít šanci ovlivnit ten závod, když vidíš, jak se vyvíjí, a nebo sedět na tom kole buď v dešti nebo v horku a cítit, že v nohách to prostě dneska není, abych byl tam, kde mám být.
Po stránce, co je stresující, tak 100% v tom autě. To, proto je tam i těch situací, těch věmů, protože v té koloně cyklistický, tak tam máte 25 aut, vlastně do toho jsou auta ředitele závodu, rozhodčího, zdravotnický, ne všichni řidiči jsou vyspělí a chápou to, jak by ta kolona se měla pohybovat do různých zatáček, ve sjezdech jako serpentinových, tak to bývá peklo, když ještě zezadu jezdí v závodníci, nebo jsou bufet a vlastně závodníci se vrací z bufetu, takže tam jako těch stresových situací je hrozně moc, ale hrozně mě to baví. Já jsem si to našel.
To je to hlavní. Já jsem právě, omlouvám se, zase krátká odbočka, Luke Rowe, který 20 let jezdil v Ineosu a teď vlastně začal dělat sportovního ředitele pro Decathlon, tak říkal, že poprvé, když jel jako z prudkého kopce v autě dolů, takže si říkal, že to je úplně neuvěřitelné, že se bál mnohem víc, než když to kdysi jezdil na tom kole, že mu to přišlo, že to je úplně nelidské, jak rychle prostě oni se tam musí řídit a přesně tak dávat pozor na toho, někdo se vrací od někud a že to je prostě, že to působí tak nebezpečně, jako třeba na těch televizních obrazovkách.
Já musím přiznat, že jako mě dělala v jednom týmu vlastně sportovní manažerku moje manželka Soňa, která vlastně měla jako jediná žena v té době jako v Čechách tady licenci jako řídit auto v závodech. A já jsem si potom, když jsem skončil, tak jsem si vlastně nedokázal představit, že bych do toho šel, protože uhlídat všechny ty závodníky kolem sebe, uhlídat auto před sebou, uhlídat auto za sebou, protože v té koloně se taky z 60 najednou zastaví na nulu, že jo. Nerozbít to auto samozřejmě v ideálním případě, ale zase nenechávat si ty dlouhé odlepy, protože ti komisaři se snaží tu kolonu držet co nejkratší, takže furt vás donutí, když máte jakoby mezi těmi auty velký rozestup, tak přijet blíž k tomu autu předchozímu. Takže tohle to je opravdu jako klobouk dolů a zase je pravda, ať to dělají ti, kteří mají ty zkušenosti ze závodu.
Vojto, ty jsi řekl, že ten váš tým VIF, ženský tým cyklistický, je, ty jsi to nazval krásně, že je to projekt, že je to dlouhodobá věc. Je to čistě český projekt, je to něco jako, víš, vybaví se mi klučičí Uno X prostě, kde jsou samý Norové a jednou za 10 let jeden Dan. Je tam tahle vize, a nebo třeba do budoucna, pokud někam chce růst, tak to takhle nebude udržitelné jenom na českých závodnicích?
Primárně teďka v těch prvních letech rozhodně chceme dávat šanci a chtěli bychom být čistě český tým a vyrůst a vychovat si ty český. My do toho ještě vlastně jsme se rozhodli udělat už i náš development tým z juniorek, takže především tam teďka jakoby máme tu velkou naději, aby jsme si vychovali svoje ženy, které přímo pak u nás budou jezdit, ale samozřejmě si budeme chtít být ve střední Evropě nebo celkově na světě v budoucnu konkurenceschopní, tak si myslím, že do toho zahraničí budeme tak či tak muset jako vstoupit a já bych se tak vlastně na to těšil, protože už i loni tak jsem měl v týmu některé zahraniční závodníky a ta komunikace v angličtině a celkově, když tam je ta jiná nátura národní, každý ten stát vlastně přinese něco jiného, tak pak v tom závodě, no celkově během těch závodů i během těch porad je to takový mnohem víc uvolňující, že tam je víc těch národností, víc těch názorů a celkově si to užívám já třeba jako osobně víc, ale to je asi 100 lidí z toho chutí.
No, ty jsi mluvil o tom, že vlastně je to projekt na dlouhou řadu let, ale už teďko, vlastně v té první sezóně, ta sestava vlastně je ohromně pestrá a já si myslím jako pro české fanoušky i hodně lákavá, protože kromě toho, že tam máte vlastně aktuálně asi nejlepší českou závodnici Kristýnu Zemanovou, která je primárně cyklokrosařka, ale myslím si, že na silničních závodech bude hodně vidět, tak dáváte šanci vlastně velkým obrovským nadějím české cyklistiky z těch kategorií vlastně, které přišly z juniorek, ať je to Eliška Kvasničková, Štěpánka Dubcová. A pak tam máte obrovsky zkušené závodnice, jako je Naďa Voráčová, kterou si pamatuju ještě já vlastně z závodu, nebo Hanka Rugovac, což jsou závodnice, které vlastně mají i zahraniční zkušenosti, tak ten tým musí být jako legrace dávat tyhle ty holky dohromady, že vlastně jedny se učí od druhých a zase třeba ty starší si můžou brát tu mladický nadšení těch začínajících talentovaných závodnic.
Řekl jsi to vlastně všechno, já bych teď jako neměl co ani dodat. Já se hrozně těším, teď vlastně už zítra odjíždíme do Hlohovce, takový český jarní otvírák a právě to bude první závod Kristi Zemanový, tak jsem na to zvědavý, ale my teda jako, tady chci říct i takhle veřejně, že vlastně nedáváme žádný tlaky teďka, jo, protože chceme opravdu jít ten prostor, aby se znovu nastartovala po té cyklokrosové, vlastně objektivně řečeno, nevydařené sezóně, kterou předčasně ukončila a chceme ji právě znovu, jak jsem říkal, restartovat ji. A tahle těch závodnic tam je jako víc přesně, třeba Verča Jandová, která jezdila výborně v juniorských kategoriích, byla ve Švýcarsku v UCI centru v Eaglu a ta taky pak šla vlastně do Španělska, na Slovensko, do Baguette a taky nějak to nevyšlo a teď vlastně znova restartujeme a najednou nám už udělala jako 8. místo právě v jarních závodech v Chorvatsku. Takže jo, těch závodnic tam máme nadějných víc a přesně já jsem i rád za tu Naďu Voráčovou, která možná takhle na papíře nemá ty výsledky tak pestré, jak třeba už teďka Štěpánka Dubcová, vys medaile z mistrovství Evropy, ale přesně jak jsi to řekl, ona je zaskušená a dokáže těm holkám dodat takový ten klid, možná i v nějakých těch ženských věcech i celkově vlastně během těch závodů, během toho tréninku, ona není ten klíčový hráč, ani není jako, ona je s tím zžitá, ona to tak ví, ale je to ten důležitý hráč pro nás třeba jako vedení vůči těm mladým holkám, protože ona přeci jenom s nima jako ženská dokáže mnohem jako jinak, no celkově jinak prostě komunikovat, takže jo, vlastně ten tým je pestrej, ale má to všechno svý místo.
Vy máte za sebou kemp na Malorce, máte za sebou první závody, teď to všechno krásně takhle optimisticky pozitivně předestřel, že na vás není žádný tlak, to máte buď tak osvícené vedení, které opravdu chce dávat peníze do ženské cyklistiky, nebo jako, jak je to takhle udržitelně možné do budoucna? Někdy nějaký tlak na výsledky přijde, ne? Nebo teď máte jako pár let?
Já jsem se možná přeřekl, ten tlak byl vůči Kristíně.
Vůči Kristíně, jasně.
Samozřejmě na mě vůči výsledku a na Hlohovci, tak nějaký určitý tlak je, ale takhle, každý závodník Myslím, že jste to taky tady říkali v jednom z minulých epizod, je od slova, aby závodil. A závodit je o to, že chceme vyhrát, takže i na tom hloubci samozřejmě sami na sebe, já sám na sebe dávám ten tlak, abych vyburcoval ty holky k tomu nejlepšímu výkonu a takže na ten celý tým jako ten tlak je.
No ono, ten tlak určitě bude a bude, a protože bude očekávání. Jo? Nové dresy do pelotonu, nový projekt, vlastně i noví lidé, protože když vezmeme vlastně majitele značky VIV, Jakuba Lorence, který přišel vlastně z té podnikatelské sféry, i když je obrovský nadšenec do cyklistiky, já Kubu znám a vím, jaký má nadšení pro cyklistiku, tak jsem hrozně rád, že tihleti lidé právě do cyklistiky chtějí investovat. Tak to očekávání tam obrovsky bude, minimálně od žurnalistů, i samozřejmě, protože ta prezentace toho týmu je velká na sociálních sítích a tak dále, takže i fanoušci se budou těšit. Tak jaká je ta nálada v tom týmu mezi holkama?
Zatím, a já jako bych rád zaklepal, nechci ale tady přerušit nějaké vlny signálové.
To je v pohodě, to zvládneme. Je to překliška, ale to se snese.
Dobro. Zatím je dobrá. Až jako, já jsem z toho vlastně pořád strašně překvapený. Protože mě hromadu lidí tady v Česku z toho vlastně zažitého cyklistického světa říkali, to nevydržíš, to bude hrozný, ta nálada, prostě oni si budou furt hádat jenom. Jo, takový předsudky extrémní, ale my jsme se shodli s tím Kubem, že chceme fakt jako jít úplně jako jinou cestou. On jde na tou cestou jinak po stránce marketingový. Myslím si, že fakt v Česku teďka tady tvoří něco, co tady jako nebylo a přesně tak, asi kvůli tomu na nás možná bude ten větší tlak, protože se Kuba snaží spat do největších médií, aby to prostě promoval pro ty partnery tak, jak se to má ve světě. A teď jsem trošku ztratil nit, kterou jsem chtěl říct, a samozřejmě sám na sebe, tak jsem ztratil nic.
A když srovnáš, no pojďme se bavit o té náladě v tom týmu, pojďme se bavit o tom, ty jsi měl zkušenost, ať jako závodník, třeba v tom španělském týmu, kde ta chemie je jako zajímavá, protože je to vlastně, to byl ryze španělský tým, nebo téměř ryze španělský tým. Pak jsi byl sportovní ředitel v ATT, vlastně v jedné z našich nejlepších stájí mezi muži, a teď jsi v tom ženském týmu. Tak jaký vnímáš rozdíl?
Jo, v té náladě. Už jsem chytil tu nit a je to vlastně, jsem z toho pořád strašně překvapený. Je těm holkám, já si myslím, že já to dávám za vinu tomu, nebo příčinu, že oni jsou extrémně vděčné. A vlastně to, že jim chceme takhle jako poskytnout, byť v národním týmu, to všechno jakoby za mě profesionální zázemí, tak ta vděčnost, tu jsem nezažil zatím v žádným týmu. Jo, prostě ti kluci už jsou takový rozmazlenější přece na těch sítích, teď těch mužských týmů je mnohem víc a prostě všichni tam vidí, že tihle mají aero řídítka, tihle mají tyhle aeroponožky, chceme toto, aby jsme udělali tady vat a tady další vat. Těm holkám jsme dali vybavení a jako minimum prostě jako nějakých jenom sedlo nahoru, dolů, dopředu, dozadu a ta vděčnost. A podle mě zatím celý ten projekt a celá ten začátek sezóny je v té duchu nějaký vděčnosti, že vlastně jsme všichni rádi za to, že ten Kuba Lorenz je tak schopný sesbírat tolik peněz a celkově jako i sám do toho dotovat tolik peněz, že jsme rádi, že něco takového tady a můžeme být u toho zrodu a ty holky podle mě si to jako uvědomují taky strašně a užíváme si to všichni. A já pak se snažím přenést tu, jak jsem už na začátku tady řekl, že ve Španělsku jsem znal tu familiárnost, to strašně přátelský jako soužití v tom týmu, tak přesně tohle se snažím dělat jako teď v tom týmu. Aby jsme všichni fungovali jako jeden tým, jako jedna rodina a vlastně samozřejmě přijdou nějaký hroty. To je prostě musí být v každém týmu a bez toho by to ani nešlo. Já jako jsem byl nejvíc překvapený, asi když jsme po prvním závodě, když ty holky se jenom začaly objímat, tak všechno bylo geniální. Já jsem byl zvyklý doteď, po prvním závodě se serveme, protože prostě nejsme zžití s těma klukama, jo? Ti kluci jako si musí na sebe zvyknout, jak se jede lead out, jak se to rozjíždí, co od sebe čekají. ty holky bomba, úplně jako super to bylo.
Tak věřme, že vám tohle vydrží, to je určitě zdravé nastavení do celé sezony a i do všech dalších. Vojta Řepa dnes s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport v pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Jenom krátce ještě jsem chtěl se zastavit u ženské cyklistiky jako celku, protože myslím, že snad můžu říct, že to není můj názor, ale že je to prostě fakt, že je na vzestupu. Přibývá těch závodů na té nejvyšší úrovni, vlastně ty monumenty se nám přibývají, už teď bylo i ženské Milano San Remo a tak nějak je vidět, že ten zájem o tenhle sport roste, tak jak myslí, že je realistické, aby prostě tady projekt jeden český na tu vlnu jako dokázal opravdu nasednout a aby tady třeba opravdu jako pobláznil lidi, kteří nesledují cyklistiku tak jako já s Jirkou, aby si všimli, že váš tým existuje a aby mu prostě začali fandit.
V tom světě cyklistickým ten trend je, vidíme to i vlastně na výrobcích kol, že vlastně těch řad ženských jako rámů je prostě mnohem víc a víc. A teď použiju slova právě Kuby Lorence, který říká, že ten trend ženský cyklistiky do Česka přijde tak za 3 roky. To je jeho nějaká predikce, až za 3 roky zhruba se v Česku v té veřejnosti už nebudou přesně ty předsudky, ale bude to jako respektované nějaká jako další, já nechci říct, že teď není respektovaná, abych se jako toho, ale bude to takový jako plnohodnotný opravdu ten sport a vlastně bude se to brát na stejnou váhu i třeba v televizi, protože teď prostě není to tak, to mediální pokrytí, ty holky nemají ani v těch světových závodech, ale zlepšuje se to rok, co rok se to zlepšuje, rok, co rok tam teče víc těch financí, víc těch sponzorů a přesně ten Kuba tohle vycítil, si myslím, společně vlastně s Pepou Říhou a rozhodli se jít tady touhle cestou, než, protože vím, že Kuba chtěl vstoupit do nějakého týmu, ale ještě přemýšlel, jestli to nebudou kluci, klučičí tým, ale vím, že mu to bylo rozmluveno a nakonec vlastně se ujal tady tyhle ženský cesty a jsem za to strašně rád. No.
Já myslím, že to je skvělá vize, protože jak už jsme říkali na začátku dnešního rozhovoru, vídáme na silnicích víc a víc dívek a žen na silničních kolech, které přesně využívají ten nový trend, že všichni výrobci vlastně dělají speciální řady, ať jsou to kola, ať je to oblečení, ať jsou to helmy, ať jsou to tretry, prostě speciální věci přímo pro tu dámskou cyklistiku, častokrát pod úplně jiným názvem, třeba jako je to stejný výrobce, ale ta značka je úplně jiná, speciální a spousta firem dělá speciální dámské výjížďky hromadné, tak jako my jezdíme na naše výjížďky, tak stále víc a víc poměrný zastoupení dívek a žen tam vnímáme a máme z toho radost. Každý máme v páru vlastně naší manželku nebo ženu, která jezdí na kole. Tak když už to bude potom směřovat na tu totální špičku vlastně toho sportu, tak to může být i skvělá motivace pro ty další, aby se prostě odhodlali vyzkoušet tenhle ten sport. Vy tady v České republice máte asi největší konkurenci v pražské Dukle, která dlouhodobě se snaží tu ženskou cyklistiku táhnout. Samozřejmě úplně po jiném zázemí, protože Dukla je vlastně rezortním centrem, takže hodně financí tam jde, nebo ten největší balík financí tam jde ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu ministerstva obrany. Kdežto vy jste ryze vlastně soukromý projekt, měli jste nějaký kontakty už třeba s tou Duklou, abyste třeba spolupracovali třeba na rozvoji reprezentace, protože samozřejmě ty týmy jsou podhoubí reprezentace a ta největší zatím asi výstavní plocha té ženské cyklistiky u nás byla právě na těch reprezentačních akcích. Jak je to s reprezentačním týmem vlastně ze spoluprací se Svazem cyklistiky? Možná díky tomu, že tvým kolegou jako sportovním ředitelem je Tomáš Konečný, bývalý sportovní šéf České cyklistické reprezentace.
Začnu trošku od té Dukly. Samozřejmě je to ta vlastně jediná konkurence de facto tady v Česku, ale my jsme tam jako strašně rádi a i vím, že Dukla je vlastně ráda za nás. Jo. Samozřejmě, co se týče nějakých tabulek, mají to možná teď trošku jaký složitější teoreticky, ale prostě jsou nás za to rádi, protože ty holky potřebují konkurenci, aby rostly. Co se týče té reprezentace, tak myslím si, že tam je velký propojení právě i co se týče, jak svaz funguje i v rámci nějaký silniční komise, ve který právě máme Tomáše Konečného jako tým, tak i hlavní reprezentační trenér aktuálně Petr Kaltofen, tak je vlastně ať už s náma jako tým, tak i s Duklou v dobrým kontaktu a myslím si, že tam ta reprezentace by prostě měla být ne o tom, jaký ty holky mají dres, ale o té aktuální výkonnosti. Hmm. Takže když vlastně my jsme teďka sem dostali nějakou novou krev, novou konkurenci, tak věřím tomu, že půjde nahoru vzájemně ta jako výkonnost jak Dukly, tak našeho týmu v cycling a díky tomu budeme mít kvalitnější reprezentantky. Samozřejmě nemůžeme ale zapomenout na reprezentantky, které jsou v zahraničí, Tereza Neumannová, Kristia Burlová, Nikola Nosková, takže jako samozřejmě ty to místo v té reprezentaci taky nesmíme na ně zapomenout, ale prostě vždycky to je o tom, jaká danou má výkonnost ta závodnice.
A když tady jsem si teď rozklikl Tour de Feminine a dočetl jsem se, že tam pojedou 3 české týmy, VIF, Dukla a česká reprezentace, tak jak to mám chápat jako fanoušek?
Je to vlastně, jestli se nepletu, tak na Feminine by měla jít reprezentace juniorek, druhoročaček, takže tam bude i nějaký vlastně výběr třeba z těch juniorek, který jako jezdí v těch úplně mini týmech, který jsou závislí na svých rodičích, ale jsou ty juniorky strašně nadějný. Jo, akorát prostě prozatím nešli do toho velkého týmu, ať už do Dukly, to je tam dost často se musí třeba, nechci říct, přestěhovat, ale už jako je to prostě nějak víc organizovanější a přece jenom těch juniorských kategorií být v nějakým malým týmu okresním s pár přátel, s rodinama, pro ten vzestup to jako není vůbec nic špatného, takže touhle cestou by měla být ten třetí tým, jestli se nepletu.
Když se bavíme o zázemí, tak co všechno můžete vlastně už dneska závodnicím poskytnout, co se týče třeba přípravy, tréninku, nějakého vědeckého zkoumání, výkonnosti a tak dále?
Já si myslím, že u nás jako teďka ty holky nejvíc ocenily to, že mají všechno zdarma. Už jako to je fakt ten benefit, ze který byli jako překvapené. Měli jsme vlastně pro ně připravené v 17-denní soustředění na Malorce s kuchařem, masérem, fyzioterapeutem v jednom a vlastně s full servisem. No a do toho teďka tak mají závodní speciál právě ženské odnoše Giantu, to jsou kola Liv a oblečení od české firmy, celý set, který by jako potřebovali. A to, co prostě potřebujou výživu, tady bych mohl jmenovat těch věcí, které jako je k tomu potřeba, aby mohli vlastně na ten start jako stoupnout hromadu. A to jim všechno poskytneme, takže jako za mě to nejnutnější a to vlastně nejdůležitější, tak mají od nás. A teďka se snažíme zaměřovat už na ty detaily, takže jsme i v kontaktu vlastně s paní doktorkou Lieslerovou, která se zabývá vlastně ženským cyklem a celkově jako menstruačními problémy a už pro nás dělala i přednášku pro naše holky, aby jsme vlastně, a celkově je tam i nějaké fázování, jakoby jak trénovat do toho, když ženy vlastně, naše závodnice mají cyklus a takhle. Do toho tam máme x dalších věcí, co se týče mediálních školení a takovýchhle věcí, marketingových školení, takže těch věcí je hodně.
Celé je to pojato velmi, velmi profesionálně, zní to strašně, řeknu, zní to strašně nadějně a strašně pozitivně, to, jak si to popisoval vlastně, i to sezbírání třeba některých závodnic, které třeba se někde nechytili, nebo se jim někde nedařilo, nebo vyloženě chtěli i s cyklistikou třeba skončit. A tady u vás vlastně v českém týmu teď dostanou takovou šanci na restart, tak nevím, no, jako fanoušci cyklistiky asi nezbývá nám říct nestranně, než že vám budeme držet palce a ať se daří a strašně rádi na vás budeme vyvíjet postupem času samozřejmě tlak na výsledky. Od toho tu jsme ostatně taky, ale čím to ještě uzavřeme, Jirko, ještě máme tak minutku.
No, já se chci zeptat, ty jsi neskrýval, že jednou bys se chtěl posunout třeba na té funkci sportovního ředitele někam zpátky do té mužské elitní World Tourové nebo prokontinentální kategorie. Tak ještě než opustíš ty ženy a třeba se to nestane, třeba tě to natolik chytne, tak co vidíš jako svůj osobní cíl s tímhletím VIF cycling týmem žen?
Jako, já bych to nechtěl formulovat, že to musí být u žen, ale jako když my jako VIF Cycling Team se dostaneme do World Touru, tak s tím budu naprosto spokojený.
Tohle je sám tvůj za cíl, sebe. Tohle je prostě
celkově prostě
jako
ta vize u mě je teďka být sportovním ředitelem a chtěl bych se dostat na ty největší závody, které ve světě jsou, protože jako závodník jsem se nepodíval třeba na Tour de France, takže když se tam podívám jako sportovní ředitel, tak budu šťastný.
A úplně čistý odhad, jenom když střelíš číslo, v kolika letech tohle je realistické?
Nechci typovat.
Dobře.
Když bych to stihl do 30, tak by to bylo super.
Do 30, dobře, tak jo, tak to má Vojta Řepa ještě 6 let, jestli se nepletu.
5 let.
Moc děkujeme za to, že jsi dneska na nás udělal čas, na podruhé to klaplo, myslím, perfektně a ať se moc daří a budeme se zase někdy těšit.
Držíme palce.
Děkuji vám moc.